Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо ранкову катехезу в студії отець Лаврентій Жазіцький. Ще раз, вже втретє, вітаю отця.
Слава Ісусу Христу, вітаю сердечно.
І Максим Приступа. Ми розпочинаємо цю катехезу і, можливо, трохи із запізненням, але про це ніколи не є недоречним говорити, тобто ця тема є завжди актуальна. Ми мали катехезу буквально вчора про Пресвяте Серце Ісуса, натомість сьогодні ми поговоримо про непорочне серце Пресвятої Діви Марії, власне, про культ, як він розвивався, наскільки є важливо молитися, звідки є походження, що таке взагалі є серце, яке воно є, як воно зображується на іконах, про це все в сьогоднішній катехезі в цих 40 хвилин. Отець, будь ласка, запрошуємо вас. Які паралелі між серцем сина і серцем матері?
Дуже дякую вам, Максимку, за цю тему, за катехезу нашу сьогоднішню. Думаю, будемо разом її провадити, так, щоб і легше було нам слухати усім, але теж запрошуємо, хто відчуває в серці, що хотів би насправді долучитися, сказати щось від себе, може, навіть більше від нас знає, то дзвоніть і будемо спільно цю катехезу провадити. Насамперед, треба сказати таку цікаву річ, що яка різниця між серцем Ісуса і серцем Марії, скажемо, що різниці немає. Скажемо так. Чому? Тому що одна любов їх об'єднала, одна місія. Марія була покликана бути матір'ю не окремо просто собі якоюсь мамою, але мамою Бога. І це Боже серце, так само, як ми кажемо, в сім'ї, в родині є тато, мама, діти. Але це є якийсь один дух, одне серце, одна любов, одна думка, одна мрія. Хоча, скажімо, як у серце, так тілесне, це є один з членів нашого тіла. Ми так само могли б сказати, що я тебе люблю печінкою, нирками, серцем і так далі. Але чомусь це серце, воно набрало такої великої ваги і такої сутності, такого значення. Чому? Тому що насправді ми все кажемо, що серце – це є той центр людського навіть тіла, як орган, тому що він насправді перекачує цю кров, роздає по всьому тілі і так далі, він відпадає. Серце зупиняється, людина вмирає. І, власне, це серце, воно насправді дає нам життя. Ми кажемо, що в серці людському є все. Є любов, навіть ненависть береться з серця, так? Думки наші серця беруться. І Святе Писання теж говорить, що в серці людини діє Бог. Це є місце, це є таке святилище, санктуаріум, де перебуває Господь. І якщо говоримо про Матір Божу, перш за все треба сказати, що, відомо, ми найбільшу таку увагу звертаємо в місяці травні, тому що молимося літання до Матері Божої, ці травневі маївки чи майове набоженство. Ми оприділяємо всю нашу увагу, віддаємо всю нашу думку Марії, і потім якось так швиденько на наступний день, 1 червня, вже переключаємось на Ісуса Христа. Але важливо є те, щоб ми не закрили Марію в місяці травні, тобто, щоб ми далі це продовжили. Тому дуже гарно, що ми сьогодні про це серце материнське говоримо. Тут навіть дуже добре було би доречно посадити маму котрусь і сказати, от ви розкажіть, як ви відчуваєте серцем свою дитину, як ви відчуваєте свою сім'ю, родину, чи вас серце болить, чи переживає, чи радіє. І це, напевно, була би жива катехеза. Ми сьогодні хочемо сказати, що серце Пресвятої Діви Марії, воно настільки думає про нас, настільки переживає, любить, що сьогодні не даремно є ці різні місця на світі, так як Фатіма, Лурд, сьогодні Меджугор'я, інше, там Ла-Салет і так далі. Всюди ці місця, де Марія приходить, бо її болить материнське серце, бо вона хоче бути з дітьми, вона хоче цих дітей пригорнути біля Ісуса Христа. І вона завжди, так як в Кані Галілейській, каже, робіть, що каже мій син. Власне, в цьому вони є одної думки, одного серця. І це є не щось різне, відомо, по-людськи так, бо Ісус Христос, Син Божої Матері, це інша особистість взагалі, інша особа і так далі, але, власне, вони є разом в цьому, тому що це є одна місія, через яку Господь, Бог Отець нас хоче.
Отже, на іконографії дещо по-різному, якщо вони, ви кажете, по єству, по суті, були однакові. Натомість на іконографії серця Марії, серця Ісуса зображується трошки по-іншому. Зрозуміло, що це для земного ока, але натомість, якщо ми бачимо, наприклад, зображення Ісуса, серця Ісуса, воно в терновому вінку. Ось, і з одною раною такою, ми в літанні кажемо, серце Ісуса списом пробите. Натомість Богородиці серце воно зображується в віночку із троянд. І так само єдине, що співпадає, що вони обоє палають. Оба серця палаючі. Отже, оба серця є палаюче вогнище любові. Натомість із практики церкви, знаємо, також є такий культ вшанування семи страстей Богородиці або сім мечів. Є навіть така ікона, на котрій зображено сім мечів. Хто був, можливо, на святій землі в Єрусалимі, є в одному із нав храмів Воскресіння, є цілий вівтар, присвячений сімом страстям, сімом мечам. Хотілося так по одному їх розглянути. Отже, там перший йде обрізання. Як сприймалося це? Це як втрата? Чи Діва Марія розуміла, що це є жертва, що її серце, зрозуміло, воно страждало, переживало? Про що йде мова в цьому культі? Як його розглядати? З якої призми?
Я ще тільки візьму цю думку, що ви сказали, як серце є представлене, це дуже правильно і добре, і навіть теологічно, де серце Ісуса є в терновому вінку, а серце Марії в розах, в трояндах. І скажемо, але і одно, і друге, цей віночок має колючки, тому що троянди теж мають колючки. І я так скажу, що ну, це може так трошки дитяче таке, знаєте, пояснення, але Марія якби хотіла цей свій терновий вінок закрити розами, щоб Ісусу, як своїй дитині, як своєму синові, сказати, що воно мене так до кінця не болить. Знаєш, я є щаслива, що я з тобою терплю, з тобою переживаю. Дуже такий нетеологічний, але приклад з мого дитинства, коли я десь там впав з велосипеда і розірвав собі сорочку, і прийшов до мами, каже, мамо, все, напевно, треба викидати. Мама каже, ні, я зараз це зшию, і там, де ця дирка була, прорізь, я тобі вишию квіточку. Я ходив до школи в цій сорочці, де в мене на грудях була така гарна квіточка вишита, і всі казали, о, яка красива сорочка, де ти взяв, де ти купив? А потім я допіру пізніше сказав, що я порвав цю сорочку, і мама на цьому місці вишила розу. Тобто, можна сказати, що Марія, так само вона цими квітами ховає свою біль перед Ісусом, щоб він більше не страждав. Тобто, вони обидвоє страждають. І серце кохаюче, це серце жертовне. Тому не дарма першим таким поясненням цих семи мечів, це є обрізання, це є пожертвування, так? Бо ми кажемо, є обрізання Ісуса Христа, але це свято ми називаємо Стрітиня Господнє, називаємо пожертвування Ісуса в храмі. І його ніхто інший, тільки Марія жертвувала. Тобто пожертвувати – це не тільки поділитись, це віддати. Знаєте, є дуже важливо, коли ми йдемо до когось і просимо, позич нам хліба, або поділись, дай мені кусочок хліба, бо ну, немає, все, магазин закритий і так далі. І один випадок може бути такий, що людина бере ніж, відрізує півбуханки хліба, дає нам, а другий – це вона бере цілу буханку і каже, ну, ми вже повечеряли, якось дорання доживемо, на тобі весь хліб. Це і пожертвування. Тобто Марія не поділилась Ісусом з нами, а пожертвувала. Тому, ну, би ми сказали, на що ж тут такого, правда? Вона знала, на що вона йде. Її ангел Гавриїл пояснив, що вона буде матір'ю Бога, і що Симеон говорив, твоє серце меч прошиє. Але вона як мама, вона як людина, як жінка, як молода дівчина, правда, тоді, і вона як вибрана на Богу матір, вона жертвує. Справді, це так, як Бог Отець пожертвував Ісуса і дав його нам, на цей світ послав, так само Марія жертвує і з цього світу віддає Ісуса і каже так, це він є вільний. Тобто дали йому можливість особистості, відірвали від себе. Це теж те, що повинна зробити кожна мама, яка народжує дитину, виховує, і повинна сказати, що ти є особистість, ти є індивідуальність, ти маєш вибрати собі життя. Я не можу тебе ревнувати до твоєї дружини, до твоєї жінки, я не можу тебе ревнувати до ордену, згромадження, семінарії чи іншого життя, яке ти собі вибираєш, я тебе жертвую. Я тебе народила, виховала, годувала, одівала, старалася, щоб ти був живий і здоровий, і я тебе віддаю. І це перша біль, бо ми би хотіли бути з близькою людиною, а тим більше з дитиною все життя. І це є пожертвування. Тобто перший меч, де Марія отримала цей скарб, де вона заради Ісуса все життя своє поміняла, яке би могло бути чисто людське і свої плани. І відразу ж пару днів після народження натішилась цим дитям і віддає Богу так.
Мені здається, що тут варто згадати саме в цей момент обрізання, в момент жертвення Ісуса в Єрусалимському храмі, епізод, де її зустрічає пророчиця Анна і старець Симеон, де вона отримує оті заповітні слова, що меч тобі душу прошиє, тобто меч тобі і серце прошиє. І, власне, отримання – це старт такий, старт на страждання від Діви Марії. І наступний етап також зі Святого Письма, пам'ятаємо про сон, віщий сон для Йосипа, котрий заохочує його тікати до Єгипту, аби зберегти життя Ісуса. І це є вже наступний, другий меч, який отримує Богородиця.
Так, можна сказати, що не прийшло багато часу, поки Марія успокоїлась, скажімо так, по-людськи, після цього пожертвування в храмі, де вони вже хотіли собі вдома збудувати свою родину, сім'ю, спокійно жити, і тут приходить святий Йосиф і каже, нам потрібно втікати. Тобто, не маємо спокою в житті, так? Мусимо, хтось переслідує дитя Ісус, і це не є проблема Ісуса, це є проблема нас троїх, Йосифа, Марії та Ісуса. І це є дуже важливе, щоб ми, я не кажу, шукали штучно собі співстраждань, але це є важливе, що якщо в сім'ї, в родині є якась проблема, то не ти сам мусиш це вирішити. Так, ти мусиш перший це вирішувати, але ми з тобою, не ти один. І тут було так, що Ісусе, ну ти є Бог, давай втікай, зроби якесь чудо, ми тебе ставимо так, як, наприклад, Мойсея, мама з дочкою поставили його в кошику на річку і пливи, хай тебе доля спасає, Господь. Ні, Марія бере цього Ісуса і каже, ні, це наша проблема спільна, і ми хочемо втікти. І це було друге переживання, залишити дім сьогодні, залишити своїх рідних, йти не знати куди, навіть не знаючи мову, знали, правда? Це ж теж треба було розмовляти з людьми. То це теж є і наступний образ такого на нашого, скажімо, зі Старого Завіту Авраама. Він теж залишив все і пішов в незнане. Так? Тобто Марія виконує вже тут всю місію Старого Завіту, який заповідав Ісуса Христа. Не тільки Ісус, який потім скаже, я прийшов виконати закон. Він як був маленька дитина, немовля, він не міг говорити, проповідувати, ходити. Він був посланий до Єгипту, але його потрібно було занести. Тобто Марія є включена в це страждання Ісуса Христа.
Ні одне із чотирьох Євангелій нам не згадує про дитинство Ісуса Христа. І відтак ми не знаємо про те, чи проявляв якусь ознаку божественності маленький Господь, живучи на землі. Натомість вже близько свого тріумфу в якості проповіді, де він кличить апостолів. Є ряд таких апокрифів, котрі там бабусі, мабуть, кожному з нас розповідали про різні чуда, які робив Ісус в дитинстві. Як нам ставитися до такого роду переказів?
Скажу так, що не можна їх, напевно, відкинути на 100% підчистую. Я думаю, що з двох причин ми не знаємо про життя Ісуса Христа як у маленької дитини. По-перше, що він якусь частину життя, власне, прожив в Єгипті, і його рідні теж не до кінця знали, але там через розповіді. А така важлива річ, що Євангелію записували апостоли, які були з Ісусом, які його знали вже з 30 років, це раз. Хоча Ісус їм міг розповідати, це не є виняток. А по-друге, що Марія настільки це все пережила і настільки могла зберегти, скажімо, така навіть таємниця між Богом і нею, але навіть якщо би розповідала цим апостолам, бо я думаю, напевно, вони ходили до Ісуса в гості, були вдома, Марія їх вгощала, але настільки це було, знаєте, такі пережиття, що їх трудно було описати, навіть сісти і написати в книжку, правда, або розповісти про це. І я собі думаю, якщо сьогодні, я так тільки коротенько скажу, якщо я сьогодні свою історію дитинства, яку не пам'ятаю, бо десь рік, два, три, ну вже після трьох, десь коло чотирьох, я більш-менш згадую. Але я свою історію знаю тільки з розповідей своєї мами, і то не так, що мама сіла і мені розповіла. Вона розповідала людям, які питали, а як там ваш син Яник, наш ксьонц, як він там жив і так далі. І коли мама розповідає людям про моє дитинство, я тоді дізнаюся про свої ці немовлячі дні, роки. І мама настільки це розповідає, знаєте, так переживательно, так якось навіть страждаючи, тому що я теж і мав таку якусь хворобу, де навіть мав вмерти, і мама молилася, просила Бога, ходила на службу Божу, священники там такі були, Павел і Броніслав, які мене вилікували, а самі лікарі. І я тільки це знаю в таких дрібничках, таких деяких відсотках, тільки як мама розповідає часом з плачем і з радістю, і тішиться, і потім обнімає мене, цілує, каже, от так було в твоєму дитинстві. І я навіть, чесно скажу, сьогодні не є в стані, вже будучи священником, будучи дорослим, піти серед мами. Візьми мені, розкажи все. Я просто боюся, що вона не зможе цього розказати. І навіть, щоб я сьогодні це розповів, я не вмію слів підібрати до цього. Тобто, це дитинство Ісуса Христа теж, напевно, було настільки таке насичене і настільки якесь більш понадслівне, що трудно його було описати. І я, наприклад, не дивуюся, що в Євангелії цього немає. Ну, трудно було апостолам це виразити.
Ісус ріс. І знаємо, що, як кажуть, великі діти – більші проблеми. Звісно, що досвід Марії як матері, він також зростав. Тобто вона була ще більш готова до більш серйозних якихось жертв. І наступний меч, який поранив серце Діви Марії, це ми читаємо із Євангелія, подорож до храму. Перша подорож Ісуса Христа до храму в якості вже як чоловіка, котрий міг молитися разом з чоловіками. Тобто єврейська традиція про це говорить. І, власне, подія, котра сколихнула чи не найсильніший, тому що дуже емоційно автор Євангелія описує, він там навіть згадує слово «серце», Діва Марія і Йосипа, коли вони згубили Ісуса в Єрусалимському храмі. Натовп, велика кількість людей, один день вже йдуть назад, і тут вони розуміють, що немає Ісуса разом з ними. І тут прокидається, як ніколи, в Діви Марії, от матері, котра щось втратила. Тобто це вже такий, можна сказати, була репетиція перед втратою Ісуса в цілому вже, як він на хресті. Отже, знайдення Ісуса в храмі, отець.
Це навіть собі уявити сьогодні, коли є в костьолі, наприклад, сума, ця центральна Божа служба, де може бути там 200-300 людей, і десь дитина поділась. От як ми переживаємо? Або відпуст, або десь паломництво, і бачимо, що нема в групі якоїсь людини. Це нам сьогодні трудно зрозуміти, але тоді справді не було ні телефонів, нічого, і як було шукати. Я знову скажу про своє дитинство. Я колись з одним хлопцем вирішили поїхати до Львова, до наших священників, з ними до отця Броніслава, власне, що я згадував, і Павла, і сказав бабці, що я їду з священником. Але для бабці це було, ну, поїхав на парафію і вернеться, а в мене не було пару днів. І мама подала в розиск, і отець Владислав Ванакс вислав нашого органісту, пана Юзика Шпичко, вислав машиною, бо хтось сказав, що ми бачили, як вони зговорили з ксьондзом Броніславом, і якийсь хлопець сказав, що хоче їхати до Львова. І це тільки була чутка. І отець пробуш відправляє машину з городка на Львів, каже, їдь до ксьондза Броніслава, шукай. І вони нас там знайшли, привезли, і мені пан Юзик Шпичко каже, поки будемо їхати до городка, він їхав Нівою, машина, каже, лежи взаді на цих кріслах і не підносить голови, тому що на тебе подали в розиск в міліцію. Якщо побачить міліція, що я тебе везу, мене арештують. І я всю дорогу з Львова лежав в машині, щоб мене не було видко. І я знаю, яка це біль була для мами. А це втратили Ісуса Христа, втратили Бога. Марія була свідома, що вона за цією дитиною повинна була дивитися день і ніч. Я навіть думаю, що вона як спала, то одного кубло відкрити. Ну, якось так образно собі думаю. І тут в один момент, не на базарі, не десь в супермаркеті, не йде, в костюлі, в церкві, в храмі загубили Ісуса. І це було щось, ну, незрозуміле взагалі, правда? І власне, і там, так як ви сказали вже, Максимко, що автор Євангелія записав ці слова, які Марія сама сказала, що її це боліло. Ми, твій батько і я, з болем серця тебе шукали. Я би навіть сказав, що ці 7 мечів, це теж були 7 мечів святого Йосифа. Просто Йосиф настільки був близький Марії, да, що церква хотіла це в Марії помістити. Але це теж було страждання. Марія сама
каже. Це, мабуть, сімейні мечі були.
Це сімейні мечі, так. Але просто, що Марії довелося це пережити.
Єдине, правда? Що ми не знаємо, до якого часу жив Йосип, для того, чи він міг, по суті, бачити смерть Ісуса, чи ні. Тут інше. Трошки питання. І вражаючі слова, котрі дуже є відповідні до от саме серця Діви Марії, про те, що після слів Ісуса Христа, чи не знаєте про те, що я маю бути в домі Отця свого, і там автор пише про це, і вона ці слова виношувала в серці своїм. Тобто вона вже натяк зрозуміла, що час дуже близький. Час дуже близький до того, що Ісус
це
має...
Це 12 років дитині було, правда? І вона вже мусила...
Дуже серйозні були думки,
себе,
і навіть вражені були ті самі учителі, котрі були, котрі слухали слова Ісуса Христа, котрі толкував, по суті, Святе Письмо Тору. І, мабуть, вразило це їх дуже і дуже сильно. І це знайдення Ісуса в храмі, це вже було підготовкою наступного етапу. Тобто Ісуса вже було схоплено, Ісуса вже було засуджено, і Він ніс хрест. Отже, хрестна дорога, де також Євангеліє описує зустріч в хресній дорозі сина і матері. І, напевно, це такий один із найболючіших також моментів. По суті, останній, можливо, раз, коли вони торкаються один до одного, коли є зустріч матері і сина, коли вона, можливо, втерла йому обличчя. Маємо дуже велику кількість різних хресних доріг, котрі описують емоційний стан Богородиці, який в неї тоді він був. Натомість бачимо, мене вразив, знаєте, випадок із фільму «Страсті Христові», де Марія зображується дуже стійкою жінкою. От такі премудрі очі, наповнені скорботою, але в ній нема чогось такого, немає емоційного крику, немає якогось такого просто цілковитого розпачу.
Такий дивний момент, що вона його не спасає від смерті. От, власне, та як кожна мама, би машина їде, і дитина вбігає на дорогу, і кожен ловить, щоб ця дитина не попала під автомобіль. А в неї було щось таке, що вона дозволяє йому відійти. Це було ще раз пожертвування, там було в храмі, а тут на хресній дорозі. Тобто, для мене це завжди, знаєте, навіть що хресна дорога в цьому четвертому стоянні, зустріч матері і сина, що теж навіть не написано, щоб вона якісь слова говорила. Тобто, її присутність, так? І присутні, то, що ви кажете, правда, в цьому погляді є те, що я розумію, я би цього не хотіла, я з цим борюсь, але просто це мусить відбутися.
Але це щось неприроднє. От ми можемо спостерігати такі скорботні процесії, котрі йдуть вулицями, чи то села, чи то міста. Матері руки заломлюють, матері кричать, матері апелюють до Бога якісь такі незрозумілі речі, зрозуміло, що це стан афекту. Натомість тут Діва Марія от виражає такою ягничкою, котра віддає і себе, своє серце, і віддає серце свого сина на поталу ворогові.
Так, і що цікаво, що він не був осамітнений тоді Ісус. Марія, можна сказати, в цьому мовчанні йому говорить, я тебе не спасу від смерті, але я йду з тобою аж в смерть. Тобто, я є з тобою зараз, що би з тобою не було, так? Тобто, її присутність, її підтримка – це дуже важливо. Ми знаємо, що як ми йдемо до хворих людей, десь до лікарні, визначить, що ми за руку цю людину тримаємо, і ця людина відчуває, що її вже не так важко.
І цього самого дня Марія отримує ще один меч. Тобто хресна дорога не закінчується на тому, що Ісус просто несе хрест. Зрозуміло, що це було місце страти. Тобто місце хреста – це місце смерті. Він ніс смерть на своїх плечах. Марія це дуже добре вже розуміла і спостерігає на те, як вже сина прибивають. Поступово, можливо, руки, ноги, там як воно відбувалося, це не зрозуміла. Вона розуміє, що свічка гасне, вона втрачає, вона бере до рук, можливо, там каміння і стискає ці зуби і каже «плоть від плоті моєї».
Угу. І що цікаво, ці мечі, що далі, то чим раз частіше, а власне вже ці наступні, вони вже в один день сходяться, правда? Угу. Що власне, що одного дня її зустріч, і це прибиття до Христа. Вона розуміє, що кожну ранку вона могла якби врятувати. Десь дитина бігає, десь зашпортниця впадить, а тут ці рани штучно задаються. Тобто вона не має якби впливу на це, правда? Відчуває на собі.
Можливо, підтримка саме апостола Йоанна, котрий якимось чином, мабуть, також був зляканий, адже всі учні, знаємо, розбіглися, крім одного, котрий підтримує її. Ну, чи можна сказати, що людська підтримка для Марії була також важливою?
Була важливою, тому що, по-перше, навіть би сказали, ми так більш-менш ровесники могли вони бути, бо Йоанн був молодим, скажімо, юнаком. І це був чоловік, теж це не була якась жінка, яка стояла біля неї. Бо ми кажемо, жінці треба жіночу підтримку, але вона втрачала сина, чоловіка. І коли в неї був чоловік, власне, Йоанн, і він якось заміняв її в цей момент, навіть так фізично, візуально вона могла за нього якось так вхопитись, бачити його і чути, що він не втік, правда? Що він один, якби мала таку вдячність до нього, що він був біля неї, бо інші перестрашились нормально по-людськи.
Останні хвилини життя, вже тоді, коли Ісус висить між небом і між землею, вона не перестає перебувати от на місці страти, споглядати на кожну останню хвилину, останній подих, видих, можливо, цей видих уже має стати останнім її сина, вона дивиться в його очі, можливо, якщо вона обіймає цей хрест, деякі художники так зображують. Вона далі переживає, так само, можливо, ризикуючи померти разом з ним, тому що злість солдатів, котрі там були, вона була також, можливо, безмежною. Вона ставить себе на вівтар так само любові.
Так, і так як, наприклад, дуже часто в медицині говорить, що людина як помирає, то можна в її очах побачити те, що людина востаннє бачила. І я думаю, що в очах Ісуса, який вмирав на хресті, якщо б ми відкрили його очі, там, напевно, в кожному оці було б зображення Матері Божої. Тобто це було останнє, що він міг побачити. Він навіть казав, що ось мати твоя, ось син твій. І, власне, це остання якась така думка, що я...
Можливо, навіть підбадьорення для Марії.
Так, підбадьорення.
Вони одне одного підбадьорюють. От той, котрий вже помирає, котрий віддає вже останнього духа, можливо, це ця фраза тривала цілу годину, можливо, Ісус її міг говорити, щоб підтримати, підбадьорити Марію, яка в свою відповідь просто мовчить і співстраждає. І останнє, сьомий меч – це зняття з хреста або покладення до гробу. Тіло для нас дуже важливе місце займає. Навіть коли людина помирає, ми розуміємо, що вона вже є бездиханна, але натомість ми вшановуємо це тіло постійно. І до останнього вже моменту, коли тіло померлого накривається вже кришкою гробу, це саме такий, мабуть, кричущий момент. От, можливо, не так кричущий, як душу віддає людина, як кричущий тоді, коли ти розумієш, що це тіло, на нього останній раз падає промінь сонця. Воно в останній раз, ця тваж, обличчя, воно бачить, а може не бачить, просто відчуває якийсь, атмосферу.
Зоровий такий дотик, так. Правда?
Оцей зоровий дотик, він, мабуть, вже найкричущий, така найжирніша крапка, котру переживає Діва Марія. І в цей момент такі іконографи, які описують, вона непритомні, кажуть. Тобто останні споглядання Ісуса Христа і її на тіло, на плоть, котра пішла від плоті, її от саме цей момент, останній меч.
Бо якщо так дивитись навіть по-людськи, то Марія все, що робить, вона оберігає тіло Ісуса. Навіть як тікала до Єгипту, вона душу не мусила зберегти, вона тіло зберігала Ісуса, правда? І тут вона бачить, що вже душі нема, душа вже є в Отця, але єдине, що вона має, це ще це тіло, яке вона оберігала, годувала, одівала, і тут її останнє забирають. Тобто шанс так, що вона вже і цього не може зробити. І для того це було, власне, настільки в цій іконографії представлено, що вона вже, по-людськи не має сенсу життя. Це життя втікає від неї, вона втрачає цю свідомість навіть життєву, але приймає, все ж таки приймає до серця.
Це також правда? Варто зауважити, що, як описує нам євангелисти, що це все відбувалося дуже поспіхом, тому що наступала субота. Ось, а це означало, що вся обрядовість, вона мала бути скороченою, раз більше того, можливо, її взагалі не застосовували, адже на ранок прийшли жінки для того, щоб намастити тіло Спасителя. Отже, можемо уявити, що воно вже було замотане практично в пелени, в плащаницю, ось, і цей останній погляд на бездихане вже тіло, дуже гарно це зображує Мікеланджело в цій фігурі П'єт, де Діва Марія тримає просто бездиханне вже тіло Ісуса Христа, і це останній меч, котрий поразив її серце. Але попри те, як нам говорить традиція, Діва Марія ще мала можливість жити на цій землі і також далі проповідувати ще 72 роки. Це францисканська, принаймні, традиція так говорить, про те, що Діва Марія жила 72 роки, і деякі, є такі легенди, історії кажуть, що Діва Марія навіть проповідувала разом з апостолами, якщо не помилюся. помиляюсь, я недавно десь таку інформацію чув про те, що вона на Криті, на острові Крит вступала і нога. Але, зрештою, ми...
І це дуже важливо, як оці церкви теж споминають в своїх катехезах, проповідях, що Святе Писання, Біблія, хоча вона Старий Завіт був раніше від Марії, то Біблія – це є вже якби повтор або дублікат історії, яка є записана в серці непорочної Діви Марії. Тобто ми якби хотіли знати оригінал історії Ісуса Христа, потрібно нам було би відкрити серце Марії і прочитати там.
І, отже, і, власне, наступну частину нашої катехези, у нас є 10 хвилин ще, от поговоримо саме про культ серця, як він розвивався, тому що це, ну, досить, як би мовити, ну, молодий культ, можна сказати, в церкві, про те, як його сприймати потрібно, і заодно хочемо вже заохотити наших слухачів також до активності, 10 хвилин, і це для вас, телефонуйте на наші студійні номери, будь ласка, по запитанням, котрі вас цікавлять, отже, сьогодні в нас тема «Непорочне серце Пресвятої Діви Марії». У нас вже є перший слухач. Слухаємо вас, будь ласка. Алло?
Слава навіки.
Вітаю.
Лаврентій.
Лаврентій.
Будь ласка, голосніше говоріть, тому що ми вас погано чуємо.
Так. Я вам хочу таке підтвердити, дійсно, що це Діва Марія. Ось хто, от як, що не розуміють люди? Світські божества цього, да, цього культу взагалі. Тому що вони не пізнали цього серцем. Але хто пізнав серцем, то я думаю, що Діва Марія, вона була як повна благодаті. Там вона була повна благодаті. І тому, якщо повна благодаті, там ніякого сумніву не було зовсім. І я знаю з свого досвіду, що коли я приступаю до Сповіді, да, і потім, коли в мене чисте сумління, то в мене повна благодать. Тоді в мене зовсім ніякого сумніву немає. Навіть от я пам'ятаю священника одного, ми тут цьому у Вінниці давали кров для нього, він помирав. Ось який він був радісний, що він помирає. Або у Вінниці жив Толя Гаврилов, теж він раком захворів. Такий тут просто дуже пожертвував багато собою для в костелі Марії Ангельської, тут на соборній. То він теж, він такий був радісний до останнього моменту, там я його не бачив останні хвилини, але кажуть, що я його жінку знаю дуже добре, мої друзі. І ось який він був радісний, який був щасливий. А єпископ Леон Дубравський, коли його хоронив, то сказав, я хотів би, щоб менський похорон був, тому що там співали радісні пісні. Да. І ось я ще можу такий приклад навести. Наприклад, мене моя мати колись той трагедію дуже велику перенесла, коли там бик розірвав її живіт, і ось я це з боку наблюдаючи, я просто не трясло всього, а вона, якої мужності в неї тоді була переповнена, що вона просто несла в руках ці кишки, розумієте, це, ну, прямо так сказати, що розділа не повністю все, і летіли клапки крові. Я це пам'ятаю, що дуже багато років, але яка в неї мужня була, в неї, да, постава. Вона сама своїм таким дням поставив свої, давала нам такої, да, мужності, такої піддавала. І там ще якраз їхав ксьонд цей водій з Шаргорода, і прямо на дорозі вона ще бігла, не знаю, метрів 150 туди до траси, бо не було скори, і ми виживали. І так Бог дав, що завезли, і спасли до цієї пори, вона ще живе, розумієте? А потім ще такий один приклад, я теж вже, який я пережив, це смерть мого батька, але це не смерть. А коли він помер, то просто оце я був за кордоном на роботі. І коли він помер, то я пішов зразу на службу, і ввечері на цій службі до мене прийшов такий мир неймовірний, що просто ніякого сумніву немає. У мене цей меч, він був мені солодкий, розумієте, це насолода, та про яку Ісус каже, що моє брем'я солодке. Ось. Якщо людина в благодаті Божій, тоді вона переживає так, як це переживав Ісус. Я думаю, що Марія теж так, вона не було для неї це трагедією, а для неї це було блаженство, тому що вона теж сповнила це... цю місію спасіння, чи вона спасла, співстраждала і співспасла весь світ всіх нас, дітей своїх. Дякую.
Дякую вам надзвичайно за таке тривале досить свідчення і підтвердження. Дійсно, Діва Марія співстраждала і являється, як ми кажемо, мати цілого світу, мати миру, мати України. І навіть єпископи віддали під опіку непорочного серця нашу неньку Україну. Зараз ми про цю традицію також кілька слів скажемо. У нас є наступний слухач. Будь ласка, коротко, що ви хочете сказати? Алло?
Алло.
Слухаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Я слухаю вас сьогодні, як завжди, дуже цікаву, змістовну проповідь отця Лаврентія. Дякуємо йому за те, що він нас вчить такої мудрості і за любов матері Марії, нашої небесної матері, яка вчить нас любові великої, віддачі своїм дітям. Також саме поклін великий матері отця Лаврентія, яка через отця Лаврентія, тому що ми її хто знає, хто не знає, але знаємо, яка це мудра жінка, яка вона, як можна сказати, свята, яка вона привила таку велику любов отцю Лаврентію, і він нас вчить, щоб ми завжди, ми земні матері, щоб ми завжди могли своїм дітям вишивати ті квіточки на якісь зранені, не тільки сорочки, а на зранені душі, щоб ми могли вишивати ці квіточки і щоб наші діти теж зростали в такій великій любові. Дякуємо вам і дякуємо отцю Лаврентію, дякуємо за Радіо Марія. Всього великий поклін матері отця Лаврентія.
Дякуємо, дуже гарно чую, чоловік підказується, наші парафіяни з Пухівки, дякую, хай Бог вам благословить. А я так тільки скажу, що бо ми так сьогодні багато всього наготовили, різних тем, і хотіли навіть згадати, що для честі Матері Божої, для її серця, для її непорочного серця, навіть церква зростила багато різних орденів, згромаджень, чинів наших, і таким дуже близьким, наприклад, для мене, бо я походжу з Городка, з парафії, є орден отців Мар'янів, яких, власне, недавно, то в неділю було беатифікація, канонізація була.
Так, черговий польський святий,
так,
до речі.
Так, черговий вже, так, священник Станіслав Бабчинський, який був беатифікований у 2007 році, а вчора вже була канонізація. І, власне, культ Матері Божої. Я пам'ятаю, що отець Владислав Ванах завжди, коли їздив, відкривав нові храми, будував їх, освячував, завжди віз фігурку Матері Божої непорушно зачаття, образ серця Марії, і, власне, це був такий великий культ, він каже, от, мати, власне, церква, і тому мати мусить бути в церкві.
Власне, про культ, кілька слів про те, як він виник. Отже, перше, до поклоніння цього культу, культу поклоніння серця Марії, є отець Жеретом. Він, ну так, по суті, потроху на основі, до речі, культ чудотворного медальйона, також проявлення святій Катерині Лабуре. І на звороті цього медальйона за велінням самої Марії було вибито зображення двох сердець. Ось. А святий Антоній Марія Кларнет вибрав непорочне серце Марії як покровитель свого новозаснованого згромадження, вмістивши також туди серце Марії у свій герб. І також найяскравіше свідоцтво в культі поклоніння або в таке почитання Пресвятого непорочного, перепрошую, серця Діви Марії, то це є саме явлення Діви Марії, яке сколихнуло весь світ у 20 столітті у Фатимі, де вона говорить про те, що непорочне серце її має затріумфувати. Отже, сама Діва Марія натякає, можливо, просто говорить, а ми вже якби підбираємо її слова, про своє серце, про непорочне серце Марії, котре має затріумфувати тоді, коли світ буде каятися. І звідти папа Пій 12-й через радіо оголосив, що він присвятив увесь світ і весь рід людський непорочному серці і Марії, і заохочував, щоб церкви в окремих країнах зробили те ж саме. От, і першою це зробила Португалія за участі свого президента, і, власне, серце, свято серця Марії встановив ще отець Жан Ед, визначивши для нього день 8 також лютого і написавши богослужбові тексти до цього свята. Однак тривалий час воно залишилося місцевим або таким орденським відзначенням і затверджене вже аж Пієм 7 як свято для окремих діецезій і згромаджень. І до рівня свята всієї церкви цей день підніс аж 1944 рік папа Пій 7, призначивши його на день 4 травня. І така вже пособорна літургійна реформа скасувала рівень свята і принесла його як обов'язковий спомин на суботу після урочистості Пресвятого Серця Ісуса. Отже, ті серця, котрі билися в унісон тоді, коли Ісус ще був так, в часі зачаття, в часі, як Діва Марія 9 місяців винушувала Господа Ісуса, і вони так само є в унісон, б'ються і святкуємо, вшановуємо їх підряд. Отже, п'ятниця і субота, які визначені церквою для вшанування двох сердець, котрі рятують світ молитвами і стражданнями.
Це так навіть дуже гарно, доречно, коли є свято святого Августина, єпископа, і є зразу на другий день спомин його матері Моніки. Тобто це теж є так показано, і ну, це вже довша історія, не будемо про це говорити, але хтось, хто хотів разом ці свята поставити, власне, брав приклад з серця Ісуса і Марії, що потрібно теж показати якби сьогоденнішніх святих, які теж можуть в пари так бути.
Шановні радіослухачі, ми закінчуємо ранкову катехезу. З вами в студії був отець Лаврентій Жазіцький.
І Максимко наш.
І Максимко. До наступних зустрічей в ефірах. Залишайтеся далі з нами. Гарного вам настрою. Будьте благословені. З Богом.